Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisiji izdvajamo neke od vijesti dana za 8. februar 2011. godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas će se u Njujorku sastati s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Na vanrednoj sjednici predsjedništva Boračka organizacije Republike Srpske koje je prisustvovao entitetski predsjednik Milorad Dodik postignut dogovor o isplatama naknada.
Imamo identične osnove kao i prije svih tih dešavanja u smislu međusobnog poštovanja, razumijevanja, rješavanja problematike koja se tiče demobilisanih boraca u ovom društvu.
Zaposleni u željeznicama Republike Srpske i dalje u štrajku. Federalno ministarstvo financija uplatilo novac za isplatu januarskih invalidnina. U Republici Srpskoj je najavljeno novo poskupljenje brašna. Potpredsjednik Egipta Omar Sulejmani najavio da vlada ima plan za miran transfer vlasti. Vođa čečenskih pobunjenika Dok Umarov preuzeo odgovornost za teroristički napad na mosovski aerodrom. Više od 200 putnika spašeno sa zapaljenog feribroda u blizini Džakarte. Na današnji dan prije 27 godina otvorene zimske olimpijske igre u Sarajevu. Prije najavljenih i drugih tema pregled vijesti dana koje je pripremio Daša Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na vanrednoj sjednici predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske danas u Banjoj Luci, kojoj je prisustvovao i predsjednik entiteta Milorad Dodik, postignut je dogovor o isplatama boračkih naknada za odlikovanja i medalje, kao i dodatka za borce prve i druge kategorije. Time je bar za sada stavljena tačka na proteste koji su zbog kašnjenja u isplatama iz entitetske boračke organizacije najavljivani još u januaru. Zaposleni u željeznicama Republike Srpske nastavili su jučer započeti štrajk koji će, kako je potvrdio predsjednik štrajkačkog odbora Zlatko Marin, trajati do ispunjenja svih zahtjeva. Željezničari uz ostalo traže isplatu plate u 100%-nom iznosu. Iz entitetske vlade su najavili da će zahtjeve štrajkača ponovo razmatrati za 2 dana. Radnici kombinata Bratstvo iz Novog Travnika i danas su protestirali pred zgradom vlade Srednjobosanskog kantona tražeći sredstva iz takozvanog iračkog duga, što bi omogućilo rješavanje radnopravnog statusa za više od 1000 radnika. Ukoliko federalna vlada ne odobri uplatu tih sredstava, radnici Bratstva su najavili da će u četvrtak organizirati protest pred sjedištem vlade u Sarajevu. Federalno ministarstvo financija osiguralo je uplatilo novac za isplatu januarskih invalidnina ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca i branitelja. Uplaćen je novac za civilne žrtve rata i neratne invalidnine. Korisnici u svim kantonima već danas će imati novac na računu. Istina ne dolazi sama, za istinu se treba boriti da bi činjenice utemeljene na naučnim metodama postale globalno priznate. Istakli su sudionici simpozija Zločin genocida nad Bošnjacima, korijeni, uzroci, ciljevi i razmjere upriličenog danas u Sarajevu. U akciji protiv narko dilera provedeno je na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u posljednjih 5 mjeseci, uhapšeno je oko 40 lica i urušen je sami narkovrh, izjavio je načelnik sektora kriminalističke policije kantonalnog MUP-a Srećko Bošnjak. Na preskonferenciju u Mostaru rekao je da je tokom vikenda uhapšeno 7 lica, većinom iz Mostara, koji su predati tužilaštvu zbog krivičnog djela proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga. Povodom 27. godišnjice 14. zimskih olimpijskih igara, održanih u Sarajevu 1984. godine, u Olimpijskom muzeju u dvorani Juan Antonio Samaran u Sarajevu, za večeras je najavljena zajednička svečana akademija Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine i Gradskog vijeća Sarajeva. Egipatska vlada ima plan za miran transfer vlasti, izjavio je potpredsjednik Egipta Omar Sulejmani, dodajući da vlada neće sprečavati demonstrante da protestiraju. Prema podacima organizacije Human Rights Watch, od početka protesta u Egiptu, koji traju već 2 sedmice, poginulo je 297 ljudi. Demonstracije se i danas nastavljaju okupljanjem velikog broja demonstranata na Tahrir trgu u Kairu. 2 projektila ispaljena iz pojasa Gaze pala su danas u južni dio Izraela, saopćio je glasnogovornik izraelske vojske, precizirajući da nema žrtava ni materijalne štete. Sjeverna i Južna Koreja započele su danas pregovore nakon što su u novembru sjevernokorejske snage bombardirale jedan južnokorejski otok. Cilj tih razgovora je priprema susreta na višem nivou, najvjerovatnije između ministara odbrane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Sada slijede javljanja i izvještaji naših reportera. Na vanrednoj sjednici predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, kojoj je prisustvovao entitetski predsjednik Milorad Dodik, postignut je dogovor o isplatama naknada za odlikovanja i medalje, kao i dodataka za borce prve i druge kategorije. Time je, barem za sada, stavljena tačka na proteste koje je borac najavljivao još u januaru, a zbog kašnjenja u isplatama, javlja Maja Bjelajec.
Predstavnici entitetske boračke organizacije dogovorili su sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom da će do 18. februara biti isplaćen borački dodatak, a naknade za odlikovanja i medalje, kako je saopšteno, već su isplaćene. Predsjednik borsa Pantelija Ćurguz rekao je da su sa predsjednikom Republike Srpske riješeni svi nesporazumi iz prethodnog perioda.
Dakle, imamo identične osnove kao i prije svih tih dešavanja u smislu međusobnog poštovanja, razumijevanja i rješavanja problematike koje se tiče demobilisanih boraca.
Rukovodstvo Boračke organizacije Republike Srpske je pred kraj januara najavilo da će blokirati granične prelaze i glavne saobraćajnice ukoliko entitetska vlada do kraja tog mjeseca ne isplati kompletne naknade za odlikovanja i medalje u iznosu od 2,6 miliona maraka, a da će isplatu boračkog dodatka maksimalno čekati do dana borca 14. februara. Uslijedila je oštra reakcija predsjednika Republike Srpske, koji je naglasio da niko ne može da uslovljava entitetske vlasti, te da ukoliko demobilisani borci organizuju proteste, neće dobiti ništa i boračka naknada bit će ukinuta. Ipak i Milorad Dodik danas je potvrdio da se s boračkom organizacijom pomirio.
Ja nemam problema sa boračkom organizacijom. Ja imam problema sa nekim špekulantima koji koriste prava da to ne zaslužuju i sa nekim medijima koji su pokušali tako slavodobitno nerazumijevanje ili nesvatanje u jednom trenutku iskoriste sa eventualno produbljavanje razlika.
Dodik je ipak rekao da mu je žao ako je jedan borac Republike Srpske njegovim prethodnim izjavama bio povrijeđen i izrazio spremnost da se izvini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Na suđenje Radovanu Karadžiću svjedočenje je počeo penzionisani britanski general Rupert Smith, koji je 1995. godine bio komandant UNPROFOR-a u Sarajevu. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Ponašanje Vojske Republike Srpske koordinirano je s vrha vlasti bosanskih Srba, potvrdio je tužiteljstvu britanski umirovljeni general Smith, koji je u zadnjoj godini rata često komunicirao s vojnim i političkim vođama uključenima u sukob. Kako bi pokazao zapovjednu vezu između optuženog i vojske, tužitelj Alan Tiger među niz prezentiranih dokumenata i zapovjedi pročitao je i direktivu 7, koju je Karadžić izdao VRS-u u ožujku 1995. godine.
Skrećem vam pažnju na posljednji paragraf. Tu se govori o proboju neprijatelja duž odabranih operativno-taktičnih pravaca koje treba spriječiti i zatim se kaže da treba vezati što više neprijateljskih snaga i kaže se proširiti dok u smjeru enklava Srebrenice i Žepe izvesti što prije potpuno fizičko odvajanje Srebrenice od Žepe, spriječiti bilo kakvu komunikaciju između pojedinaca u dvije enklave, planiranim i dobro osmišljenim borbenim dejstvima stvoriti nesnošljivu situaciju potpune nesigurnosti bez ikakve nade u daljnje preživljavanje ili život za stanovnike Srebrenice i Žepe.
Umirovljeni britanski general Smith je ispričao kako su se 95. godine mirovne snage UN-a osjećale kao štit i taoci u isto vrijeme, nalazeći se između zaraćenih strana. Nakon tužiteljstva svjedoka će unakrsno ispitati optuženi Karadžić. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt. Ponašanje Vojske Republike Srpske koordinirano je s vrha vlasti bosanskih Srba.
Zločin genocida nad Bošnjacima, korijen, uzrok, ciljevi i posljedice bila je tema simpozija koji je danas održan u Sarajevu. Na skupu su govorili naučni radnici Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Pratio Milo Dobradović.
Simpozij pod nazivom Zločin genocida nad Bošnjacima okupio je 15 naučnih radnika Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti Univerziteta u Sarajevu. U uvodnom izlaganju profesor Smail Čekić, direktor instituta, kazao je da je cilj skupa da se predstave istraživanja sa posebnim osvrtom na korijenima, uzrocima, ciljevima i razmjerama genocida nad Bošnjacima. Jedan od istraživača, Usein Osmanović, u svom izlaganju rekao je da pored pojedinaca i države mogu biti odgovorne za zločin genocida.
Svjedoci smo presude Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina i Srbija i Crna Gora za zločin genocida, gdje sud nije oglasio Srbiju odgovornom za izravno činjenje, odnosno za saučesništvo u zločinu genocida u Bosni i Hercegovini, već je oglasio Srbiju odgovornom samo za nespričavanje, odnosno nekažnjavanje počinitelja zločina genocida. Ja u konačnici govorim da isto tako kao što pojedinac može biti krivično odgovoran na međunarodnoj razini za zločin genocida, također i država može imati međunarodnu odgovornost glede ovoga zločina.
Osmanović smatra da treba pokrenuti reviziju srpskog postupka Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za zločin genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar prostornog planiranja i zaštite okoliša u hrvatskoj vladi Branko Bačić razgovarao je danas s lokalnim vlastima i građanima u Slavonskom Brodu, ogorčenim zbog toga što, kako tvrde, već 2 godine trpe zagađenje zraka iz rafinerije u Bosanskom Brodu. Istovremeno vlasti u Republici Srpskoj ističu kako su emisije štetnih tvari u granicama normalnog. Kako se očekuje, Bačić će se danas sastati s predstavnicima rafinerije u Brodu. Pripremio Enis Zević.
Nitko ni u vlastima na državnoj razini, ni razini grada Slavonskog Broda nema ništa protiv gospodarskog razvoja u Bosanskom Brodu i Bosni i Hercegovini vezano za rekonstrukciju rafinerije u Bosanskom Brodu, kazuje ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u hrvatskoj vladi Branko Bačić nakon sastanka sa lokalnim vlastima i građanskom inicijativom za čisti zrak, a na temu zagađenja zraka zbog neispravnog rada rafinerije u Bosanskom Brodu. Međutim, ima jedno ali.
To je da svi zajedno želimo da postavljeni standardi u radu rafinerije u Bosanskom Brodu omoguće zdravi, čisti zrak stanovnicima kako Slavonskog Broda, tako Brodsko-posavske županije, a jasno samim time i susjedne države.
Građanska inicijativa za čisti zrak zatražila je, ministar Bačić prihvatio, proširenje mreže mjernih postaja koje bi pratile razinu onečišćenja.
Naš je zaključak da se, pored postojeće automatske mjerne postaje ovdje u Slavonskom Brodu, ministarstvo obveže postaviti još jednu mjernu postaju koja bi bila pokretna.
Naša inicijativa doista nije usmjerena protiv nikoga, kazao je za Naš radio i Vlado Prskalo iz građanske inicijative za čisti zrak.
Ali imamo mjerljive podatke da taj zrak ipak nije čist. Pokušavamo pomoći strukturama i sa ove strane Save i s lijeve i s desne da pokušamo napraviti jedno kvalitetno rješenje da građani Slavonskog Broda i Bosanskog Broda da dišu čisti zrak.
Za radio Slobodna Evropa i Slavonskog Broda, Enis Zebić.
15:13, podsjećam na neke od vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović sastao se danas u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske i entitetski predsjednik Milorad Dodik postigli dogovor o isplatama boračkih naknada. Federalno ministarstvo financija uplatilo novac za isplatu januarskih invalidnina. U Republici Srpskoj najavljeno novo poskupljenje brašna. Vođa čečenskih pobunjenika Doku Umarov preuzeo odgovornost za teroristički napad na mosovski aerodrom. Vrijeme sutra sunčano i toplo s temperaturom od 6 do 12, na jugu 17 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku drugog dijela emisije nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Lider čečenskih pobunjenika Doku Umarov saopštio je da je on izdao naređenje za samoubilački napad na mosovski aerodrom Domodedovo, u kojem je poginulo 36 ljudi. Umarov je najavio da će biti još sličnih napada sve dok se u Kaukaskom regionu ne uspostavi nezavisna islamska država uređena po šerijatu. U studiju Pragu pripremila Sabina Čabravdić.
Vođa pobunjenika Doku Umarov preuzeo je odgovornost za bombaški napad na Domodjedovo prošlog mjeseca. U video poruci koja je postirana jučer na islamističkom web sajtu kaukascenter.com Umarov govori tiho, ali je sadržaj njegove poruke vrlo zapaljiv. Ova specijalna operacija izvedena je na moj zahtjev. Ako Bog da, takvih će operacija biti još u budućnosti. Dodao je kako među njima ima, citiram, stotine braće koji su spremni da se žrtvuju. Umarov je obećao da će 2011. biti godina krvi i suza za Rusiju ako odbije da se povuče iz područja Sjevernog Kavkaza. Video dolazi samo nekoliko dana nakon što se samozvani emir od Kavkaza pojavio na istoj web stranici. Nekadašnji predsjednik, a sada premijer Vladimir Putin 1999. godine pokrenuo je novi rat kojim je u velikoj mjeri slomio pobunu u Čečeniji. Vojna operacija službeno je završila, ali islamistički pobunjenici i dalje napadaju se iz krovišta u susjednim republikama Dagestana i Ingušetije. Umarov, koji gotovo dva desetljeća izbjegava hvatanje zajedno sa svojim sljedbenicima, nastoji uspostaviti nezavisnu islamsku državu u toj nestabilnoj regiji koja obuhvata Čečenju, Dagestan i druga obližnja područja. 46-godišnjak preuzeo je kormilo pokreta čečenskih pobunjenika u junu 2006. nakon što su njegova prethodnika Šamila Basajeva ubile ruske snage. Do sada je preuzeo odgovornost za niz terorističkih udara, među kojima i dva samoubilačka bombaška napada na metro u Moskvi.
I još ćemo ova granica Bosne i Hercegovine, ali bliže u susjedstvo. U Beogradu danas zasjeda Savjet za saradnju sa Srbima, koji će u organizaciji predsjednika Borisa Tadića okupiti predstavnike dijaspore i Srba iz regiona. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
U trenutku kada štrajkuju prosvetari i deo policija, zdravstvo najavljuje izlazak na ulice, državni vrh Srbije okupio je predstavnike Srba i susjednih država kako bi razgovarali o njihovim eventualnim problemima u okruženju i predstojećem popisu stanovništva. Cilj Srbije je da podstakne Srbe nastanjene izvan Srbije da se izjasne kao pripadnici srpske nacionalnosti. Miodrag Jakšić, državni sekretar u Ministarstvu za dijasporu.
Protivimo samo asimilaciji našeg stanovništva i eventualno sprečavanju prava na slobodno izjašnjavanje na ovom popisu.
Sonja Biserko iz Kelsinškog odbora za ljudska prava kaže da je se čini da je to samo nastavak instrumentalizacije Srba u susjedstvu i da Beograd sada pokušava da pokaže da ima mnogo više Srba u regionu.
Mislim da Beograd trebalo drugačiji način da se bavi odnosom prema Srbima u regionu, jer u krajnjoj liniji je početni greh na Beogradu, jer ih je sve instrumentalizovao za ratove koji su vođeni 90-ih. Stalo se njima služe kao instrumentom u određenim situacijama. Dodik je pre dva dana, mislim, dobio nagradu za doprinos što boljim odnosima Srbije i Republike Srpske na ekonomskom i kulturnom planu, što je jedna od strateških odrednica koja je zacrtana još 97. na jednom okruglom stolu akademije, a to je da se Republika Srpska što više integriše u kulturni i ekonomski prostor Srbije, što u velikoj meri se i uspjelo. Bojim se da Beograd ponovo pokušava, pogotovo u Crnoj Gori, gde je to najosjetljivije s obzirom na taj fluidni identitet Crne Gore, gde će se to prelamati preko Srpske pravoslavne crkve. To će biti jedan instrument da se eventualno poveća broj Srba u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo o bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici. U Zeničko-Dobojskom kantonu na pomolu je formiranje vlasti. Dogovoreno je da će dosadašnji premijer Miralem Galijašević iz Stranke demokratske akcije preuzeti predsjedavanje kantonalnom skupštinom. Mandatar vlade je Fikret Pljevljak iz SDP-a, javlja Šerif Babić.
Za predsjedavajućeg skupštine Zeničko-Dobojskog kantona izabran je Miralem Galijašević iz SDA, a njegovi zamjenici su Igor Matanović iz Narodne stranke Radom za boljitak i Sretko Radišić iz SDP-a. Miralem Galijašević važnim smatra donošenje potrebnih akata.
Kako bi mogli započeti sa realizacijom zacrtanih programa, svakako da je donošenje programa vlade i skupštine prioriteta, svakako da je jedan od najbitnijih dokumenata je budžet koji bi trebalo donijeti do kraja marta.
Za mandatara nove vlade Zedo kantona imenovan je Fikret Pljevljak iz SDP-a, a do čina potvrđivanja sastava vlade ovu funkciju će privremeno obavljati Aziz Brotlija, dosadašnji kantonalni ministar unutrašnjih poslova. Mandatar Fikret Pljevljak već danas će posjetiti općine Usora i Žepče.
Gdje ćemo razgovarati sa subjektima, institucijama,
pojedincima za koje mislimo da nam mogu dati korisne sugestije oko kapaciteta vlade, oko njenih prioriteta.
Prema riječima Pljevljaka, u Zedo kantonu se ne dijele fotelje, a sastav vlade trebao bi biti poznat u naredne 2 sedmice.
Postoji dogovor da će SDP dobiti mogućnost da kandidira ministre za 4 pozicije, SDA i treći koalicioni partner za 6 ministarskih pozicija.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Dok je vlast na čekanju, građani na muci, ali i granici golobog opstanka. Iako se nisu oporavili od nedavnih poskupljenja osnovnih životnih namirnica, građane BiH očekuju nova, i to hljeba. Prema najavama proizvođača, u narednim danima hljeb će biti skuplji za 20 feninga, pripremila Selma Voračić.
Zbog nedostatka pšenice pekari najavljuju nova poskupljenja hljeba. Iako je krajem decembra prošle godine narodni hljeb poskupio sa 95 feninga na marku i 10, nove povišene cijene moguće su već ove sedmice. Predsjednik Udruženja pekarskih proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine Sead Džipa ističe da je rast cijena hljeba neminovan.
Neminovnost je povećanje cijena hljeba. Tu otprilike je 20 feninga je očekivati nove cijene na sadašnje cijene.
Kao i ranije, proizvođači kao razloge za novo povećanje cijena hljeba navode ograničene količine pšenice na svjetskom tržištu te njeno stalno poskupljenje. Predsjednik Udruženja potrošača BiH Mesud Lakota smatra da trgovci u saradnji sa pekarima prave vještačku krizu i love u mutnom.
Ovo su sve tehničke cijene, i kada je u pitanju cijena i kada je u pitanju količina snabdijevanja. Jer ne treba zaboraviti da je i ova oblast u svojevrsnom monopolu i praktično u centrima moći se odlučuje na koji će način djelovati, da li će se stanovništvo plašiti, tako da kažem, u smislu neće biti, pa je cijena onda opravdana ili na nekakav drugi način.
Građani ne treba da strahuju, hljeba će biti, samo što će biti skuplji kao i brašno, tvrdi direktor žito zajednice koja okuplja mlinsko-pekarske firme Alija Šabanović.
Kad je riječ o tržištu brašna, ne treba praviti nikakva panika, brašna će biti jer će se uvoziti, istina je, ono će biti lošije kvaliteta i viših cijena, ali brašno će biti.
Novi udar na džep građani su već osjetili.
Cijene su vrlo velike, a naše su penje vrlo male. Jedva nakrad izlazimo, jedva. Hljeb je poskupio što ne bi trebao toliko da ide.
Kako moramo, nego da smo osjetili hranu što se najviše kupuje.
Ovo poskupljuje sve skoro.
Poznato je da Bosna i Hercegovina uvozi pšenicu. Mlinovi u BiH imaju pšenice samo za 2 mjeseca, a u cijeloj Bosni i Hercegovini ima oko 23.000 tona zalihe pšenice, što je manje od 5% od potrebne godišnje količine ove žitarice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A malo svjetla u sumornu bosansko-hercegovačku svakodnevnicu unose tek svijetli primjeri pomoći, koja povremeno stiže kao ona iz Kraljevine Švedske, koja je pomogla malim i srednjim preduzećima da opstanu na tržištu. Uz podršku razvojne agencije NERDA, preduzetnici na području Tuzle otvorili su 500 novih radnih mjesta, ali zadržali preko 2000 postojećih, pripremila Maja Nikolić.
U okviru razvojnog fonda NERDA i kredo projekta kojeg je financirala Kraljevina Švedska, mala i srednja poduzeća te brojni poduzetnici s područja sjeveroistočne Bosne poboljšali su kvalitet rada, izborili se za tržište, ali i otvorili 500 novih radnih mjesta i zadržali preko 2300 postojećih radnih mjesta. Veleposlanik Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, Bose Hedberg, kaže da će po povratku u Švedsku svom narodu prenijeti da je novac uložen u poduzeća iz Bosne i Hercegovine pružio pomoć i podršku BiH.
Zaista sam sretan što sam imao priliku da posjetim firme koje su bile korisnice razvojnog fonda Kredo projekta, koje su uspjeli ne samo da zadrže postojeće osoblje, nego su i otvarali nova radna mjesta, a ja bih rekao i to da su doprinijeli tome da se i kvalitet i uslovi života generalno na području ove regije unaprijede.
Cijeli projekt kojeg je financirala Kraljevina Švedska, odnosno Agencija za razvoj i suradnju SIDA, namijenjen je malim i srednjim poduzećima i općinama u sjeveroistočnoj Bosni da bi se poboljšali uvjeti poslovanja i otvarala nova radna mjesta. Direktor razvojne agencije NERDA Enes Drljević.
I napravilo se jedan, da kažem, značajna aktivnost i u poboljšanju poslovnog okruženja i u saradnji između firmi, u sticanju znanja i kontakata unutar Bosne i Hercegovine, a i sa susjednim i drugim zemljama. Sve u svrhu poboljšanja podrške malim i srednjim preduzećima koji su, moramo priznati, bili zapostavljeni.
Planirano je i da se u budućnosti implementiraju slični projekti koji će ponovno dovesti do novih radnih mjesta, ali i koji će poticati proizvodne djelatnosti. Ovaj projekt doveo je do uvođenja novih tehnologija, povećanja tržišnog sudjelovanja i generalnog povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uspješno su radili i u krim policiji MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je saopštila da je u nekoliko provedenih akcija posljednjih mjeseci srušila sami vrh narkodilera u Hercegovini, informiše Adla Dizdar.
42 procesuirane i 7 osoba lišenih slobode. Rezultat je akcije koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona provodilo proteklih 5 mjeseci. Osobe se terete zbog kaznenog dijela organizovane proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, prvenstveno heroina i kokaina. Načelnik odjela za posebne namjene MUP-a HNK Ramiz Hazić.
Ukupno je zapljeno nešto više od 1100 grama heroina, nešto više od 30 grama opojene droge kokain, zatim određena količina droge marihuana, skank, zapljene su veća količina novca, otprilike u iznosu oko 40.000 maraka, mobilne kartice i telefoni koji će nam služiti u dokazivanju ovih izvršenja ovih krivičnih djela.
Tokom akcije dokumentovana su i druga kaznena djela, falsificiranje dokumenata i zloupotreba službenog položaja, zbog čega su se stvorili osnovi da se nastave aktivnosti na otkrivanju kaznenog djela korupcije. Amir Begić, komesar MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Imamo dalje svije događaja koje ćemo ispoštovati da bude opet uspješno.
Policija ne želi otkrivati identitet privedenih. Poznato je jedino da je uglavnom riječ o osobama iz Mostara. Osim što su djelovali na području Hercegovačko-neretvanskog, procesuirani su povezani i s drugim kantonima, prvenstveno sarajevskim, ali i sa susjednom Hrvatskom. To je pokazatelj da je Hercegovina tranzitno područje za trgovinu drogom, kaže Srećko Bošnjak, načelnik krim sektora policije HNK.
Nešto od toga pređe preko nas, nešto od toga ostane kod nas, a nešto se distribuira i nasitno. I ovo je činjenica da smo ovaj put urušili sami vrh piramide narkodilera na području Hercegovačko-neretvanske županije.
Kako je cijela akcija rađena po nalogu i u dogovoru s državnim tužilaštvom, tako će i aktivnosti u narednom periodu biti nastavljene i koordinirane na isti način. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Na današnji dan prije 27 godina otvorene su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu. Te 1984. godine 2 milijarde ljudi širom svijeta gledalo otvaranje, a po završetku ocijenjene su kao najbolje organizovane do tada. 27 godina kasnije u Sarajevu ni traga olimpijskom duhu. Marija Arnautović.
Sarajevo je krajem 70. godina prošlog vijeka, kada je objavljeno da će biti domaćin 14. olimpijskih igara, ličilo na veliko gradilište. Jedan od članova organizacionog komiteta, Ahmed Karabegović, kaže da je nakon olimpijade Sarajevo postalo ozbiljna turistička destinacija, jači i razvijeniji grad. Nije se samo mijenjao grad, mijenjao se i mentalitet ljudi, prisjeća se Karabegović. Svega toga danas nema.
Sarajevo je danas grad koga nema ni u jednom kalendaru ni jedne svjetske sportske federacije sa bilo kojim značajnim takmičenjem. Sarajevo je danas grad kome i poslije 15 godina poslije rata nisu obnovljeni bob, sankačka staza, skakaonice, pista za brzo klizanje.
Često se govori o tome kako je iza do tada najuspješnije olimpijade stajala cijela bivša država. Manje o tome da nisu svi bili zadovoljni činjenicom da će se zimske olimpijske igre održati baš u Sarajevu. Delegacija Slovenije tada je, dok se nabijala Vlašnici Igmanu Jahorini i Trebeviću gradilo, predložila tadašnjem predsjedniku Jugoslavije Josipu Brozu Titu da odustane od olimpijade, jer je to politički neodgovoran i preskup projekat. Tadašnji predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Raif Dizdarević.
Kad sam mu ja rekao, znate druže, predsjednica ima čak nekih pokušaja koji sugerišu da se olimpijada odloži. Tito je reagovao da im to i do mene dolazi. A kad je saslušao kako mi vidimo značaj toga da smo dobili olimpijadu i svega šta će olimpijada značiti, rekao nam je samo tako nastavite.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na samom kraju još jedan pregled vijesti dana i Ješev Hođić.
U Njujorku danas razgovarali član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i generalni sekretar organizacije Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon. Zaposleni u željeznicama Republike Srpske nastavili jučer započeti štrajk. Identitetske vlade najavili da će zahtjeve štrajkača ponovo razmatrati za dva dana. Radnici kombinata Bratstvo iz Novog Travnika i danas protestirali u Travniku. Ukoliko federalna vlada ne ostvari njihove zahtjeve, Vlade najavili su da će u četvrtak protestirati pred sjedištem Vlade u Sarajevu. Na vanrednoj sjednici predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske, koje je prisustvovao i predsjednik entiteta Milorad Dodik, postignut je dogovor o isplatama boračkih naknada kojim je za sada stavljena tačka na proteste koji su najavljivani iz entitetske boračke organizacije. U centralnoj i istočnoj Bosni sutra prije podne bit će maglovito vrijeme s niskim oblacima, a poslije podne sunčano. U ostalim područjima Bosne i Hercegovine pretežno vedro. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1 na jugu do 7, a najviša dnevna od 6 do 12 na jugu zemlje do 17 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ešef Hođić i Žana Kovačević.